Qalampirdan gapiramiz. Termiz shahar hokimi lavozimiga O'ktam Ismoilovich To'rayev tayinlandi. O'ktam To'rayev bugungacha qurilish vazirining o'rinbosari lavozimida faoliyat yuritib kelayotgandi. U bu lavozimga 2021 yil may oyida tayinlangandi. O'ktam To'rayev 1979 yilning 25 oktyabrida Surxondaryo viloyati Muzrabot tumanida tug'ilgan. 2000 yilda Termiz davlat universiteti, 2002 yilda Toshkent avtomobil yo'llari instituti, 2011 yilda O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasini tamomlagan. U Muzrabot tumani hokimining birinchi o'rinbosari, Boysun tumani hokimi lavozimlarida ishlagan. 2019 yildan vazir o'rinbosari bo'lgunga qadar Sariosiyo tumani hokimi lavozimida faoliyat yuritgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.